Գլուխ 17-րդ. Մայոր Կավալկանտին. Ոչ կոմսը, ոչ էլ Բատիստենը սուտ չէին ասել, Ալբերին հայտնելով Լուկայից եկած մայորի այցելության մասին, որի պատճառով Մոնտեկրիստոն մերժել էր ճաշկերույթի հրավերը. Նոր էր զարկել ժամը 7-ը և արդեն 2 ժամ էր, որ կոմսի հրամանը կատարելով Բերտուչոն գնացել էր Օտեիլ, երբ դարպասի մոտ մի կարգ կանգնեց, և կարծես իր արածից ամաչելով անմիջապես հեռացավ, վայր բերելով մի 52 տարեկան մարդու, որը հակած ուներ մեկնային կապույտ Սևերիզ սերթուկներից, որոնք ըստ երևույթին Եվրոպայից երբեք չեն վերանալու. Եկածն ուներ քաթանե լայն կապույտ պանթալոն, բարձրաճիտ, տակավին բավական նոր, թեպետև փոքրինչ խունացած, չափազանց հաստ ներփաններով ոտնամաններ, զամշե ձեռնոցներ, ժանդարմի գլխար քիշեցնող շլյապա և սպիտակ եզրակողով սև օձիկ, որը կարելի էր երկաթյա վզնոցի տեղ դնել, եթե նա այն չկրեր իր հոժար կամքով։ Այդ գեղատեսիլ զգեստով անձնավորությունը քաշեց դռնակի զանգը, հարցրեց, թե արդյոք Ելիսեյան դաշտեր ավենյուի թիվ 30 տանը կոմս Մոնտեկրիստո անունով մարդ ապրում է, և դռնապանի դրական պատասխանից հետո ներս մտավ, դռնակը փակեց իր ետևից և դիմեց դեպի արմուտքը։ Բատիստենը, որ նախապես ստացել էր այցելուի արտաքինի մանրամասն նկարագրությունը և նախասրահում նրան էր սպասում, եկողին ճանաչեց նրա փոքր ու կոշտ կոպիտ գլխից, սպիտակող մազերից և խիտ սպիտակ բեղերից։ Եվ նա դեռ չէր հասցրել իր անունն ասել արագաշարժ սպասավորին, երբ արդեն Մոնտեկրիստոին զեկուցել էին նրա գալու մասին։ Օտարերկրացուն մցրին ամենահամեստ հյուրասրահը։ Կոմսն այնտեղ արդեն սպասում էր նրան և ժպտալով ընդառաջ գնաց հյուրին։ «Ա, սիրելի մայոր», ասաց նա, «բարի գալուստ, ես ձեզ սպասում էի»։ «Միթե», հարցրեց Լուկայից եկածը, «ձերդ պայծառափայլությունն ինձ սպասում էր»։ «Այո, ինձ ասել էին, որ դուք այսօր երեկոյան ժամը 7-ին գալու եք ինձ մոտ»։ «Որ գալու եմ ձեզ մոտ»։ «Ասել էին»։ «Ճիշտ այդպես»։ «Ավելի լավ. Ճիշտն ասած, ես վախենում եմ, որ կմոռանան այդ նախազգուշությանը դիմել»։ «Ի՞նչ նախազգուշություն»։ «Ձեզ ասելը»։ «Օ, ոչ. Բայց դուք հավատացած եք, որ չեք սխալվում»։ «Հավատացած եմ»։ «Ձերդ պայծառափայլությունն այսօր ժամը 7-ին հատկապես ինձ էր սպասում»։ «Հատկապես ձեզ, սակայն կարող եք ստուգել»։ «Ոչ, եթե ինձ էիք սպասում», ասաց Լուկայից եկածը, «ապա չարժ է»։ «Բայց ինչու»,  առարկեց Մոնտեկրիստո։ Լուկայից եկածը կարծես փոքրինչ անհանգստացավ։ «Լսեցեք», ասաց Մոնտեկրիստոն, «դուք Բարտոլոմեո Կավալկանտին եք, այնպես չէ»։
«Բարտոլոմեո Կավալկանտին»,
ուրախացած կրկնեց Լուկայից եկածը։
«Միանգամայն ճիշտ է»։
«Ավստրիական բանակի պաշտոնաթող մայորը»։
«Միթե ես մայոր եմ եղել»,
երկչոտաբար հարցրեց հին զորականը։ «Այո», ասաց Մոնտեկրիստոն, «դուք մայոր եք եղել, այդպես է կոչվում Ֆրանսիայում այն աստիճանը, որ դուք ունեիք Իտալիայում»։ «Լավ», պատասխանեց Լուկայից եկածը։
«Ինձ համար, դե հասկանում եք, միևնույն է»։
«Սակայն դուք ձեր ցանկությամբ չեք եկել այստեղ»։
«Դե իհարկե»։
«Ձեզ ուղարկել են ինձ մոտ»։
«Այո»։
«Ուղարկել է ամենաբարի Բուզոնին»։
«Այո, այո»,
ուրախ բացականչեց մայորը։ «Եվ դուք ձեզ հետ նամակ եք բերել»։
«Այո, ահա նամակը»։
«Այո, տեսնում եք»։
«Տվեք տեսնեմ»։
Եվ Մոնտեկրիստոն վերցրեց, բաց արեց ու կարդաց նամակը։ Մայորը կոմսին նայում էր չռված, զարմացած աչքերով։ Նրա հայացքը հետաքրքրությամբ զննում էր սենյակը, բայց շարունակ վերստին դառնում սենյակի տիրոջը։ «Հենց այդ է որ կա»։ Աբան գրում է. «Մայոր Կավալկանտին, Լուկացի նշանավոր պատրիկը, Ֆլորենցիայի Կավալկանտիների ժառանգը», շարունակեց Մոնտեկրիստոն աչքի անցկացնելով նամակը, «որը տարեկան կես միլիոն եկամուտ ունի»։ Մոնտեկրիստոն աչքերը բարձրացրեց նամակից և խոնար գլուխ տվեց։ «Կես միլիոն», ասաց նա, «գրողը տանի, սիրելի պարոն Կավալկանտի»։
«Միթե այնտեղ գրված է կես միլիոն»,
հարցրեց Լուկայից եկածը։ Սևով սպիտակի վրա եւ անշուշտ այդպես էլ է։ Աբա բուզոնին ավելի լավ գիտե, քան որևէ մեկը Եվրոպայի բոլոր խոշոր կարողությունները։
Իսկ ինչ կա։ Թող լինի 500,000,
ասաց Լուկայից եկածը,
բայց ազնիվ խոսք, ես չէի կարծում, թե գումարն այդքան մեծ կլինի,
որովհետև ձեր կառավարիչը ձեզ թալանում է։ Էհ, ինչ արած, սիրելի պարոն Կավալկանտի, բոլորիս վիճակն է այդպես։
Դուք իմ աչքերը բացեցիք,
լրջորեն ասաց Լուկայից եկածը,
հարկ կլինի Սրիկային վրընդել։
Մոնտե Քրիստոն շարունակեց. Լիովին երջանիկ լինելու համար նրան մի բան է պակաս։
Ահա, այո, միայն մի բան,
հառաչելով ասաց Լուկացին. Գտնել պաշտելի որդուն։
Պաշտելի որդուն,
որին երեխա ժամանակ գողացել են իր ազնվական ընտանիքի թշնամիներից որևէ մեկը կամ գնչուները։
5 տարեկան հասակում, պարոն,
ասաց Լուկայից եկածը, մի ծանր հառաչ արձակելով եւ աչքերը դեպի երկինք հառելով։ Դժբախտ հայր, ասաց Մոնտե Քրիստոն, ապա շարունակեց կարդալ. Ես հուսադրեցի, կենթանացրի նրան կոմս ասելով, որ դուք նրան կարող եք օգնել գտնելու որդուն, որին նա արդեն 15 տարի ապարդյուն փնտրում է։ Լուկայից եկածը մի անմեկին անհանգստությամբ նայեց Մոնտե Քրիստոին։ Ես կարող եմ այդ անել, պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ Մայորը կանգնած տեղը ձգվեց։
Հմ, ասաց նա։ Ուրեմն նամակի մեջ ամեն ինչ ճիշտ է եղել։
Միթե դրանք ասկացում էիք, սիրելի պարոն Բարտոլոմեո։
Ոչ, ոչ, ոչ մի ռոպե։ Ինչ եք ասում,
Աբա Բուզոնիի պես լուրջ հոգևոր անձը իրեն թույլ չէր տա այդպիսի կատակ անել, բայց դուք դեռ բոլորը չեք կարդացել ձերդ պայծառափայլություն։ Ահա, ասաց Մոնտե Քրիստոն, հետ գրություն էլ կա։ Որպեսզի մայոր Կավալկանտին դժվարություն պատճառած չլինենք, փողը մի բանկից մյուսը փոխանցելով, ճանապարհի ծախսերի համար ես նրան ուղարկում եմ 2000 ֆրանկի մի չեք, եւ նրա վրա եմ փոխանցում այն 48000 ֆրանկը, որ դուք ինձ պարտք եք մնացել։ Մայորը նկատելի հուզմունքով հետևում էր այդ հետգրության ընթերցմանը։ Այդպես, ասաց կոմսը։
Նա ինձ ասաց, փնփնթաց Լուկայից եկածը։ Այնպես որ կոմս,
շարունակեց նա։ Ինչ այնպես որ, հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
Այնպես որ հետգրությունը,
ի՞նչ։
Ձեր կողմից ընդունված այնպես պայրացակամորեն, ինչպես եւ ամբողջ նամակը։
Իհարկե, մենք Աբա Բուզոնիի հետ հաշիվ ունենք։ Ստույգը չեմ հիշում, թե արդյոք ուղիղ 48000 լիվր եմ նրան բարդք, բայց մի քանի ավելի կամ պակաս բանկատոմսերը մեզ չեն անհանգստացնում։ Իսկ ինչ է, դուք այդ հետգրությանը մեծ նշանակություն էիք տալիս, սիրելի պարոն Կավալկանտի։
Պետք է ձեզ խոստովանեմ,
պատասխանեց Լուկայից եկածը, որ Աբա Բուզոնի ստորագրությանը լիովին վստահելով, ես հետս ուրիշ փող չեմ վերցրել, այնպես որ եթե այդ գումարի հետ կապված հույսերս չարդարանային, ես Փարիզում շատ դժվարին կացության մեջ կգտնվեի։ Ինչ եք ասում։ Միթե ձեզ նման մարդը որևէ տեղ կարող է դժվարին կացության մեջ ընկնել, ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Բայց եթե ոչ ոքի չես ճանաչում,
ասաց Լուկայից եկածը։ Բայց դրա փոխարեն ձեզ են ճանաչում։
Այո, ինձ ճանաչում են, այնպես որ
լսում եմ ձեզ, սիրելի պարոն Կավալկանտի։
Այնպես որ այդ 48000 լիվրը ինձ կհանձնեք։
Ձեր առաջին իսկ պահանջով։ Մայորը զարմանքից աչքերը չռեց։ Վերջապես նստեցեք, խնդրեմ, ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ ինչ եմ անում։ Արդեն քառորդ ժամ է, որ ձեզ ոտքի վրա եմ պահում։ Մայորը մի բազկաթոռ մոտեցրեց ու նստեց։ Թույլ տվեք ձեզ որևէ բան առաջարկել, ասաց կոմսը։ Մի գավաթ խերես, պորտվեին, ալիկանտե, որը կուզեիք։
Ալիկանտե, եթե թույլ կտաք, դա սիրածս գինին է։
Իմ տանը դրա անտիր տեսակը կգտնվի, մի կտոր էլ բիսկվիտ, այնպես չէ։
Մի կտոր էլ բիսկվիտ, քանի որ ասում եք։
Մոնտե Քրիստոն զանգահարեց, ներս մտավ Բատիստենը։ Կոմսը մոտեցավ նրան։ Հը, ինչ եղավ, կամացուկ հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
Երիտասարդն արդեն այստեղ է,
նույնպես կամացուկ պատասխանեց սպասավորը։ Շատ լավուր տարակ նրան։
Կապույտ հյուրասրահը, ինչպես ձերդ պայծառափայլությունը հրամայել էր։
Շատ լավ,
Մի շիշ ալիկանտա եւ բիսկվիտ։
Բատիստենը դուրս ելավ։
Ճիշտն ասած, պարոն, ասաց Լուկայից եկածը, ես շատ նեղվում եմ, որ այդքան գլխացավանք եմ պատճառել։
Էհ, ի՞նչ եք ասում, պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։
Բատիստենը վերադարձավ, բերելով գինի, գավաթներ ու բիսկվիտ։
Կոմսը լցրեց գավաթներից մեկը, իսկ մյուսի մեջ կաթեցրեց մի քանի կաթիլ այդ հեղուկ սուտակից, որի շիշն ամբողջովին պատած էր սարդի ոստայինով և այլ այնպիսի նշաններով, որոնք գինու հնությունը ցույց են տալիս ավելի պերճախոս կերպով, քան կնճիռները մարդուս տարիքը։
Մայորն ընտրության մեջ չսխալվեց։ Նա վերցրեց լեցուն գավաթն ու մի բիսկվիտ։
Կոմսը Բատիստենին հրամայեց մատուցարանը դնել հյուրի մոտ, որը նախ հազիվ գինու համնարավ, ապա հավանողաբար ծամածռեց դեմքը և զգուշորեն բիսկվիտը թաթախեց գավաթի մեջ։
«Եվ այդպես, պարոն», ասաց Մոնտեկրիստոն, «դուք ապրել եք Լուկայում, եղել եք ազնվական ծագում ունեցող հարուստ մարդ, վայելել եք ընդհանուրի հարգանքը, ունեցել ամեն ինչ, որ անհրաժեշտ է երջանիկ լինելու համար»։
«Ամեն ինչ ձերդ պայծառափայլություն», ասաց մայորը կլլելով բիսկվիտը։
«Այո, ամեն ինչ»։
«Եվ կատարյալ երջանկության համար ձեզ միայն մի բան էր պետք, ճիշտ է»։
«Միայն մի բան»,»
պատասխանեց Լուկայից եկածը։ «Գտնել ձեր որդուն, այնպես չէ»։
«Ախ»,
ասաց պատվական մայորը, վերցնելով երկրորդ բիսկվիտը։
«Դա ինձ շատ էր պետք»։
Նա աչքերը դեպի երկինք բարձրացրեց և հառաչելու փորձ արեց։ «Այժմ ասացեք, սիրելի պարոն Կավալկանտի», ասաց Մոնտեկրիստոն, «այդ ինչ որդի է, որի կարոտն այդքան քաշում եք, ինձ ասել եմ, որ դուք համուրի եք»։
«Բոլորն այդպես էին կարծում», պատասխանեց մայորը, «ես ինքս էլ»։
«Այո», շարունակեց Մոնտեկրիստոն, «և դուք ինքներդ չեք հերքել այդ լուրը. ջահելության մի մեղք է եղել, որը ցանկացել եք թաքցնել»։
Լուկայից եկածը շտկվեց բազկաթորի մեջ, շատ հանգիստ ու պատկառելի տեսք ընդունեց, հետո էլ աչքերը համեստաբար ցած խոնարեց, կամ իրեն ավելի վստահ զգալու, կամ իր երևակայությանն օգնելու համար։
Այդ նույն միջոցին նա աչքի տակով նայում էր Կոմսին, որի շուրթերին սառած ժպիտը շարունակ ցույց էր տալիս միևնույն բայրացակամ հետաքրքրությունը։
«Այո, պարոն», ասաց նա, «ես ուզում էի թաքցնել այդ սխալը»։
«Եվ դուք դա ձեզ համար չէիք անում», ասաց Մոնտեկրիստոն, «տղամարդկանց համար դա մեղք չի համարվում»։
«Իհարկե, ինձ համար չէի անում», ասաց մայորը ժպտալով։
«Այլ նրա մոր համար», ասաց Կոմսը։
«Նրա մոր համար»,
գոչեց Լուկայից եկածը, երրորդ բիսկվիտին անցնելով։
«Նրա խեղճ մոր համար»։
«Դե խմեցեք, խնդրեմ, սիրելի պարոն Կավալկանտի», ասաց Մոնտեկրիստոն, երրորդ անգամ ալիկանտը լցնելով հյուրի գավաթը։ «Դուք հուզմունքից շնչահեղձ եք լինում»։
«Նրա խեղճ մոր համար»,»
շշնջաց մայորը, ճանալով կամքի ուժով ներգործել արցունքագեղցի վրա, որպեսի աչքերին կեղծ արցունքներ Երևան։ «Նա, որքան ես հիշում եմ, պատկանում էր Իտալիայի ամենաազնվական գերդաստաններից մեկին, ճիշտ է»։
«Ֆիեզոլցի Պատրիկուհի էր, Կոմս»։
«Եվ անունն ինչ էր»։
«Ուզում եք անունն իմանալ»։
«Քավլիցի», ասաց Մոնտեկրիստոն, «կարող եք չասել, անունն ինձ հայտնի է»։
«Ձերդ պայծառափայլությանը հայտնի է ամեն ինչ»,»
ասաց Լուկայից եկածը խոնարհություն անելով։ «Օլիվիա Կորսինարի, այնպես չէ»։
«Այո, Օլիվիա Կորսինարի»։
«Մարկիզուհի էր»։
«Այո, Մարկիզուհի»։
«Եվ չնայած ընտանիքի ընդդիմությանը, ձեզ վերջի վերջո հաջողվեց նրա հետ ամուսնանալ»։
«Վերջի վերջո հաջողվեց»։
«Եվ դուք բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը բերել եք ձեզ հետ»,» շարունակեց Մոնտեկրիստոն։
«Ի՞նչ փաստաթղթեր»,»
հարցրեց Լուկայից եկածը։ «Ձեր ամուսնության վկայականը և ձեր որդու ծննդականը»։
«Որդուս ծննդականը»,»
«Անդրեա Կավալկանտի, ձեր որդու ծննդականը, անունը Անդրեա է, չէ»։
«Կարծեմ այդպես է»,»
ասաց Լուկայից եկածը։ «Ինչպես թե կարծեմ»։
«Նա այնքան վաղուց է կորել, որ, տեսնում եք, չեմ համարձակվում հաստատ ասել»։
«Իրավունք ունեք», ասաց Մոնտեկրիստոն, «բայց փաստաթղթերը ձեզ մոտ են»։
«Կոմս, ցավելով պետք է ասեմ, որ նախազգուշացված չլինելով, թե այդ փաստաթղթերը անհրաժեշտ են, ես չեմ հոգացել դրանք բերելու մասին»։
«Գրողը տանի»,» ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Միթե այդքան պետք են։
Անհրաժեշտ են։ Լուկայից եկածը ճակատը քորեց։
Հա, Փակոսը վկա, ասաց նա։ Անհրաժեշտ են։
Իհարկե, թե չէ մեկ էլ տեսակ այստեղ զանազան կասկածներ ծակեցին, թե արդյոք ձեր ամուսնությունը վավերական է, թե արդյոք օրինական է ձեր որդու ծնունդը։
Իրավացի եք, կարող են կասկածներ ծակել։
Ձեր որդու համար դա չափազանց տհաճ կլիներ։
Նրա համար դա ճակատագրական հարված կլիներ։
Դրա պատճառով նա կարող է փառավոր հարսնացու կորցնել։
Օ, ափսոս։
Ֆրանսիայում, հասկանում եք, այդ խնդրին խիստ եմ վերաբերվում։ Այստեղ չի կարելի ինչպես Իտալիայում գնալ քահանայի մոտ եւ ասել. «Մենք իրար սիրում ենք, պսակեցեք մեզ»։ Ֆրանսիայում քաղաքացիական ամուսնություն է սահմանված, իսկ քաղաքացիական ամուսնության համար անձը հաստատող փաստաթղթեր են պետք։
Այ քեզ անհաջողություն, մոտս այդպիսի փաստաթղթեր չկան։
Լավ է, որ ինձ մոտ կան, ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Ձեզ մոտ։
Այո։
Ահա ինչ եմ ասել,
ասաց Լուկայից եկածը, որը տեսնելով, որ փաստաթղթերի բացակայությունը բոլորովին անիմաստ է դարձնում նրա ճանապարհորդությունը, վախեցած էր, որ չլինի թե այդ թերացումը դժվարություններ առաջացնի 48000-ի հարցում։
Ահա ինչ եմ ասել, դա մեծ բախտավորություն է։
Այո, շարունակեց նա։
Դա մեծ բախտավորություն է։ Այդ մասին նույնիսկ չէի մտածել։
Ինչ ասել, կուզե, սիրով հավատացնում եմ ձեզ։ Մարդ հո չի կարող ամեն ինչի մասին մտածել։ Բայց ձեր բախտից Աբա Բուզոնին այդ մասին մտածել է։
Ահ, այդ սիրելի Աբան,
հերատես մարդ է,
հիանալի մարդ է,
ասաց Լուկայից եկածը։
Եվ նա փաստաթղթերն ուղարկել է ձեզ։
Ահա փաստաթղթերը։ Լուկայից եկածը ի նշան հիացմունքի աղոթավորի պես ծալեց ձեռքերը։ Դուք Օլիվիա Կորսինարիի հետ պսակվել եք Մոնտե Կատինի Սուրբ Պողոս եկեղեցում։ Ահա քահանայի վկայագիրը։
Այո, իսկապես, ահա այն,
ասաց մայորը, զարմացած զննելով թուղթը։ Ահա եւ Անդրիա Կավալկանտի մկրտության վկայականը, որ քահանան տվել է Սարավեցում։
Ամեն ինչ կարգին է,
ասաց մայորը։ Այդ դեպքում վերցրեք այս թղթերը, դրանք ինձ պետք չեն։ Հանձնեցեք ձեր որդուն, նրա մոտ դրանք անվնաս կմնան։
Ինչ խոսք, եթե նա դրանք կորցներ։
Ճիշտ է, եթե նա դրանք կորցներ, ինչ կլիներ, հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
Ստիպված կլինեինք գրել այնտեղ,
ասաց Լուկայից եկածը,
եւ նորերը ձեռք բերելը շատ երկար կտևեր։
Այո, դժվար կլիներ, ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Գրեթե անկարելի,
պատասխանեց Լուկայից եկածը։ Շատ ուրախ եմ, որ այդ փաստաթղթերի արժեքը հասկանում եք։
Ես գտնում եմ, որ դրանք ուղղակի անգնահատելի են։
Հիմա, ասաց Մոնտե Քրիստոն, ինչ վերաբերում է երիտասարդի մորը,
ինչ վերաբերվում է երիտասարդի մորը,
անհանգստացած կրկնեց մայորը, ինչ վերաբերվում է մարքիզուհի Կորսինարիին,
աստված իմ,
ասաց Լուկայից եկածը, որի ոտքերի առջև շարունակ նոր խոչընդոտներ էին առաջանում,
միթե նա կարող է պետք գալ։
Ոչ, ասաց Մոնտե Քրիստոն, բայց չէ որ նա,
այո, այո, նա
իր տուրքն է վճարել բնությանը։
Ավաղ այո,
վրաբերեց Լուկայից եկածը։ Ես դա գիտեի, շարունակեց Մոնտե Քրիստոն։ Արդեն 10 տարի է, որ նա մեռել է։
Եվ ես տակավին նրա մահն եմ ողպում,
ասաց Լուկայից եկածը, գրպանից հանելով քարեկավոր թաշկինակը եւ սրբելով նախ ձախ, ապա աջ աչքը։ Ինչ արած, ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Մենք բոլորս մահկանացուներ ենք։ Հիմա դուք հասկանում եք, սիրելի պարոն Կավալկանտի, որ Ֆրանսիայում միտք չունի խոսել այն մասին, թե դուք ձեր որդուց 15 տարի բաժանված եք եղել։ Երեխաներ գողացող գնչուների մասին հորինված այդ բոլոր պատմությունները մեզ մոտ մոդա չեն։ Նա ձեզ մոտ դասիրակվել է գավառական քոլեջում, իսկ այժմ դուք ուզում եք, որ իր ուսումն ավարտի Փարիզի հասարակության մեջ։ Հենց դրա համար էլ դուք հեռացել եք Վիարեջոյից, ուր ապրում էիք ձեր կնոջ մահից հետո։ Դա լիովին բավական կլինի։
Կարծում եք,
իհարկե,
որ այդպես է, շատ լավ։
Իսկ եթե որևէ տեղից լուրեր ծակեն այդ բաժանման մասին,
այդ դեպքում ի՞նչ անեմ։
Թե ձեր գերդաստանի թշնամիներին ծախված մի դաս սիրակ,
այսինքն այդ Կորսինարիներին ծախված,
Իհարկե, արևա ընկել է երեխային, որպեսի ձեր տոհմը մարի։
Իրավ, չէ՞ որ նա միակ տղան է։
Իսկ այժմ, երբ ամեն ինչի մասին պայմանավորվեցինք, երբ դուք թարմացրիք ձեր հիշողությունները և նրանք այլևս ձեզ չեն դավաճանի, հուսով եմ, գլխի եք ընկնում, որ ես ձեզ համար անակնկալ բան եմ պատրաստել։
Հաճելի՞,
հարցրեց Լուկայից եկածը։ Ես տեսնում եմ, ասաց Մոնտեկրիստոն, որ հոր աչքն ու սիրտը խաբել չի լինի։
Հմ,
փնփնթաց մայորը։ Որևէ մեկն արդեն ձեզ մոտ բերնից թրծրել է, թե ինքներդ եք կռահել, որ նա այստեղ է։
Ո՞վ է այստեղ։
Ձեր զավակը, ձեր որդին, ձեր Անդրիան։
Ինքս եմ կռահել,
պատասխանեց Լուկայից եկածը կատարյալ անտարբերությամբ։
Ուրեմն, նա այստեղ է։
Այստեղ, մեր կողքին, ասաց Մոնտեկրիստոն, երբ սպասավորս այստեղ եկավ, նրա մասին զեկուցեց։
Հիանալի է, հիանալի,
ասաց մայորը, ամեն մի բացականչության հետ ուղելով իր բաճկոնի լամբակները։ Սիրելի պարոն Կավալկանտի, ասաց Մոնտեկրիստոն, ձեր հուզմունքն ինձ հասկանալի է, ձեզ պետք է ժամանակ տալ ուշքի գալու, բացի դրանից ես կցանկանայի այդ երջանիկ հանդիպմանը նախապատրաստել երիտասարդին ևս, որը, կարծում եմ, նույնպիսի անհամբերությամբ է փոթոթվում, ինչպես և դուք։
Չեմ կասկածում,
ասաց Կավալկանտին։ Դե, ուրեմն, մի քառորդ ժամ էլ չանցած, մենք կկանգնենք ձեր առաջ։
Ուրեմն դուք նրան կբերեք ինձ մոտ, ուրեմն դուք այնքան բարի եք, որ ուզում եք նրան ինքներդ ներկայացնել ինձ։
Ոչ, ես չեմ ուզում կանգնած լինել հոր և որդու միջև, բայց մի անհանգստանաք, եթե նույնիսկ արյան ձայնը լռություն պահպանի, դարձյալ չեք կարող սխալվել։ Նա ներս կմտնի այս դռնից։ Նա գեղեցիկ երիտասարդ է, շիկահեր, հաճելի շարժու ձևերով, ասենք, ինքներդ կտեսնեք։ Ի դեպ, ասաց մայորը, ես, գիտեք, հետս վերցրի միայն այն 2000 ֆրանկը, որ ստացել է ամենաբարի ապաբուզոնի միջնորդությամբ, դրա մի մասը ծախսեցի ճանապարհին և…
Եվ ձեզ փող է պետք։
Դա միանգամայն բնական է, սիրելի պարոն Կավալկանտի։ Ահա ձեզ, հաշիվը կլորացնելու համար, 8 հատ 1000 ֆրանկանոց արժե թղթեր։ Մայորի աչքերը նռնակարերի պես շողացին։ Ուրեմն դեռ 40,000 ֆրանկ պարտք եմ, ասաց Մոնտեկրիստոն։
Միգուցե ձերդ պայծառափայլությունը ցանկանում է ստացական ստանալ,
հարցրեց մայորը, փողը տեղավորելով իր բաճկոնի ներքին գրպանում։ Ինչի համար, ասաց կոմսը,
որպեսի արդարացուցիչ փաստաթղթի դեր կատարի աբաբուզոնի հետ ձեր հաշիվները մաքրելիս։
Դուք ինձ մի ընդհանուր ստացական կտաք, երբ մնացած 40,000 ֆրանկը ստանաք։ Ազնիվ մարդկանց միջև այդ նախազգուշություններն ավելորդ են։
Այո, ճիշտ եք, ազնիվ մարդկանց միջև,
ասաց մայորը։
Մի խոսք ևս, մարքիզ, լսում եմ։
Թույլ կտաք ձեզ մի փոքրիկ խորուրդ տալ։
Ինչու չէ, խնդրեմ։
Վատ չէր լինի, եթե այս սերթուկից ձեռք քաշեիք։
Իրավ,
ասաց մայորը, ոչ առանց ինքնագոհության նայելով իր զգեստին։ Այո, Վիարեջոյում այսպիսի սերթուկներ դեռևս հագնում են, սակայն Փարիզում, չնայած իր ամբողջ էլեգանտությանը, այս հագուստը մոդայից դուրս է եկել։
Ափսոս, որ այդպես է,
ասաց Լուկայից եկածը։ Բայց եթե այդ զգեստը ձեզ այդքան դուր է գալիս, ապա մեկնելիս կարող եք նորից հագնել։
Բայց հիմա ի՞նչ պետք է հագնեմ։
Ինչ որ ձեր ճամպրուկներում գտնեք։
Ինչպես թե ճամպրուկներում, ես հետս միայն ճամփորդական պարկ ունեմ։
Ձեզ հետ իհարկե, ինչ միտք ունի ավելորդ իրերով ծանրաբեռնվել, էլ չասած, որ հին ռազմիկը սիրում է առանց բեռի մանգալ։
Ահա այդ պատճառով էլ,
բայց դուք հեռատես մարդ եք և ձեր իրերը նախապես եք ուղարկել։ Դրանք երեք հասել են իշխանաց հյուրանոցը, փողոց Ռիշելիե, ուր դուք ձեզ համար բնակարան եք պատվիրել։
Ուրեմն ճամպրուկներում,
կարծում եմ կարգադրել եք, որ ձեր սպասավորները նրանց մեջ դնեն ինչ-որ անհրաժեշտ է, քաղաքացիական զգեստ, մունդիրներ, առանձնապես հանդիսավոր դեպքերում մունդիր հագեք, դա շատ տպավորիչ է, շքան նշանները չմոռանաք, Ֆրանսիայում դրանց վրա ծիծաղում են, բայց այնուհանդերձ կրում։
Շատ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ,
ասաց մայորը, շարունակ ավելի ու ավելի զարմանալով։ Իսկ այժմ, ասաց Մոնտեկրիստոն, երբ ձեր սիրտը կոպված է դիմանալու համար խորին հուզմունքների, պատրաստվեցեք, պարոն Կավալկանտի, տեսնելու ձեր որդի Անդրեային։ Եվ մի կախարդիչ ժպիտով գլուխ տալով հիացած մայորին, Մոնտեքրիստոն անհետացավ վարակույրի հետևում։